нашей студии уже Сергей Попов, руководитель общественной организации антикризисний медіа-центр, антикризовий медіа-центр. Добрий
так,
день.
Добрий день.
І оскільки ми будемо говорити про проект «Голоси», то ми були б дуже раді чути голоси наших слухачів. І ці голоси ви зможете додати нам цих голосів, якщо позвоните на наш телефон 0800 750 490. 0800 750 490. Я нагадаю, що це безкоштовні дзвінки із стаціонарних і з мобільних телефонів. А почнемо ми розмову з паном Сергієм, власне, з того, що ж це за проект, тому що я так розумію, що він ось-ось лише розпочинається.
Так, все правильно. Проект ми тільки запустили от в цьому місяці, але ідея виникла значно раніше, да? І виникла на тлі таких великих розмов взагалі про деокупацію, реінтеграцію, да? Яким чином вона має відбуватися. В високих кабінетах розробляють серйозні документи, які, я сподіваюсь, знайдуть місце і їх почнуть реалізовувати. А насправді, знаєте, як в 2014 році Україна вистояла завдяки людям, то я думаю, що і прості люди мають долучитися до цього процесу так само. Да? І тому ми якраз розробили цей проект і почали спілкуватися з міжнародними організаціями, шукати допомогу для його реалізації. І от завдячуючи якраз Чорноморському трасту, та ми якби отримали допомогу тут. Суть проекту взагалі в тому, що ми хочемо, щоб люди, які мешкають там, на Донеччині, на Луганщині, на цих територіях, які сьогодні не підвладні Україні, які сьогодні живуть в певному інформаційному, ну можна сказати, вакуумі по відношенню до України, бо вони не знають насправді, що тут відбувається і як це відбувається. І ті люди, які, на жаль, почали з'являтися, які думають, що там. Всі, хто там, вони терористи, вони сепаратисти, вони там наркомани і так далі. Да? Щоб вони могли між собою поспілкуватися і зняти оцю напругу, можливо, розвіяти для себе якісь міфи, да, які були нав'язані якраз у нас медіа, і в нашій Україні так само, на жаль, це є. У мене залишилось там дуже багато, насправді, родичів, близьких і друзів, в силу різних причин, які не виїхали звідти. І я чудово знаю, що їм є що сказати. І ми хочемо, щоб цей проект став для них платформою, де вони можуть поговорити, де вони можуть озвучити свої голоси, свої ідеї, свої думки. Щоб нарешті, все ж таки, прості люди навчилися говорити і слухати один одного. Бо без цього примирення ніколи не настане, навіть якщо ці території ми деокупуємо.
Тут є дуже важливий момент, одразу таке технічного характеру запитання. Як це буде виглядати, тому що ми розуміємо, що є питання безпеки. І перш за все люди повинні розуміти, що для них це безпечно. Де це може бути і в якому форматі?
Якраз над пошуком ідеї того, як забезпечити, ну, скажімо так, як гарантувати безпеку для учасників цього проекту, це було основне якраз наше завдання, з яким ми вирішили впоратись таким чином. Ми знайшли майданчик, називається він в інтернеті Talk.io. І чому ми його обрали? Тому що це абсолютно безпечна платформа, їй не треба там програму в собі...
Ідентифікуватись у якийсь
абсолютно
спосіб,
там немає ідентифікації, да. Її не треба встановлювати собі на комп'ютер. Ви можете свій чат запоролити. От в тот момент, коли ви під'єднуєтеся, створюється цей чат. В інший момент його не буде існувати. Коли ви вийдете, ця розмова не буде залишатися десь, да, тому що використовуються хмарні сервери. І на момент реєстрації ви створили пароль, передали його партнеру, з ким ви будете спілкуватися, тільки ви вдвох знаєте, як під'єднатися до цієї розмови. І ще, що саме цікаве, там одразу, якщо хтось намагається долучитись до вашої розмови, ви це бачите, система про вас процес повіщує. Спілкуватися можна...
І людина за власною волею може або продовжити, або перервати.
Або перервати цю розмову, абсолютно, так. І плюс там є можливість говорити як виключно голосом, використовувати відео, або просто спілкування в форматі переписки, чату. Наприклад, якщо людина не хоче показувати свого обличчя, вона може вимкнути камеру, тільки голосом поговорити. Для нас дуже важливо було, щоб ті люди, які знаходяться там на території непідконтрольній Україні, вони відчували себе в безпеці і вони могли це зробити, поспілкуватися. Тому що насправді дуже часто ми зіштовхуємося з тим, що люди бояться просто говорити. Бояться говорити на камеру або щоб їх якимось чином взагалі ідентифікували. Тому питання безпеки для нас є пріоритетним в цьому проєкті.
А чи є міжнародний досвід подібних проєктів? Чи це ваш креатив?
Насправді, взагалі, до от такої платформи і такого ракурсу реалізації нас підштовхнула ідея, яку реалізовувала молодіжна контактна група ОБСЄ в Україні. Вони намагалися зробити такий проєкт, у них був, але не, вони не брали територію непідконтрольно. Вони реалізовували це на території України, де вони намагались показати людям, які мешкають в різних областях, які є особливості, да, чим ці люди живуть, що для них є цікаво і пріоритетно. І ми з ними зустрілися, я говорю, давайте зробимо от таке, але з фокусом безпосередньо на тимчасово непідконтрольні території, щоб люди могли між собою спілкуватися. Вони сказали, що, на жаль, ми не можемо працювати в такому форматі, і ми можемо тільки на території України реалізовувати свої проекти. Тому ми якраз, от, використавши їхню ідею, почали її розвивати і шукати допомогу.
Я так запитаю від противного, напевно. Та, можна сказати, з ролі адвоката диявола, тому що є дуже багато людей, які насправді запитали б.
Так.
А навіщо ці розмови взагалі? Я думаю, так, хтось думає інакше, і не зайтися нам ніколи.
Абсолютно. Насправді, чого... Ну, мені б хотілося, да, щоб от, це стала така платформа, на, яка б побудувала взагалі, ну, навчила людей до спілкування, щоб далі люди почали використовувати цю практику. Для чого взагалі це потрібно? Ми якимось чином мешкали до цього всі в Донецьку, в Луганську, в Макіївці, в Горлівці. У нас не виникало тих проблем, які є сьогодні. Тобто ми спілкувалися між собою. Якісь теми нам просто нав'язали проблеми. З мовою, з героями, для когось Бандера є герой, для когось є Стаханов герой. Це різні люди. І незнання якраз оцих от речей, чому для мене це герой, а для тебе він ворог, да, якраз і породжує стереотипи, якраз породжує цю ненависть. Да. Тому ми хочемо, щоб це спілкування підштовхнуло людей до аналізу і розуміння того, що може бути інша думка. Ти можеш не сприймати цього героя. Але мені б, наприклад, було зрозуміло почути і дізнатися, чому для когось Матарола є герой, чому він вважає його героєм. Насправді, в 2014 році багато людей виходило на різні мітинги і ходили, голосували на того псевдореферендумі, але я точно знаю, що вони не хотіли, щоб була війна. Вони не чекали того, що з ними станеться, от те, що сьогодні відбувається. 3.5 роки триває війна, в прямому розумінні цього слова. Багато у кого загинули знайомі, близькі, родичі. У мене загинув там дядька, я не міг приїхати його поховати на його похорон. Це, ну, насправді, велика біда для нас, для всіх. І тільки коли ми почнемо між собою спілкуватися, ми почнемо цю, ну, цей біль взагалі переживати, якось його відпускати і навчимося розуміти один одного. Тому нам здається, якраз оцей діалог і це спілкування, воно сьогодні вкрай необхідне для нас.
Тут насправді є ще один глибший пласт. Наприклад, так, почути, чому для когось Моторола є героєм, напевно, це важливим, тому що мова може йти не про Моторолу, а про якусь там реалізацію чогось, чого не вдалося досягти. Та ми можемо думати і так. Але не слід забувати, напевно, про складніший аспект, не слід забувати про окупацію наших територій, людей, та і не слід забувати про те, що все ж таки інша країна це окупувала. І коли ми говоримо про те, що ці території не є підконтрольними, ми, напевно, розуміємо, що лише на рівні людей домовитися неможливо. От
абсолютно.
Як вписати...
Абсолютно.
Ну, тобто, люди, це може перший крок, або це якась база, та, з якої слід починати. Як вписати оцей діалог, і чи можливо його вписати, на вашу думку, в переговори на іншому рівні?
Якщо ми будемо говорити тут, ну, на сьогодні існують у нас там один формат, да,
ну,
перемов, це формат Мінський,
та,
який на високому рівні існує, там, де є представники всіх, скажімо так, зацікавлених сторін цього процесу. І я не думаю, що от цей діалог простих людей, він якимось чином впишеться туди, бо там вирішуються геополітичні проблеми. Там ніхто не дивиться на людей. На жаль, це правда. Якби дивились на людей сьогодні, навіть у нас в Україні, повірте, не було б тих проблем з переселенцями, які ми маємо. Ми маємо по великому рахунку, ну, всі, хто там мешкає, да, плюс ті, хто переїхали в Україну, оце там 4-4,5 мільйони людей, які нікому не потрібні по великому рахунку. От це якраз велика проблема. Але ми сподіваємося, що взагалі насправді, да, це має відбуватися і реінтеграція, вона відбуватися має на різних рівнях. І якщо влада виконує свою функцію і вона проведе цю деокупацію, реінтеграцію на державному рівні, да, і тому що ми маємо говорити, реінтеграція це не тільки інформаційно поспілкуватися один з одним, да, щоб люди могли звикнути, скажімо так, до того, що ти От українська мова – це національна, це державна мова, але ви можете говорити будь-якою, російською, китайською, якою вам зручно спілкуватися. Да? До цього теж треба звикнути. Але насправді ще є важливий момент. Якщо люди не почнуть між собою комунікувати, да, чого б політики не робили, яких би вони законів не приймали, вони ніколи не вирішать цих проблем на побутовому рівні. А ми будемо мати ці проблеми на побутовому рівні. Дуже багато. Таких проблем.
Я хочу нагадати нашим слухачам, що в нашій студії Сергій Попов, він керівник громадської організації «Антикризовий медіа-центр». Все, що ви почули в цій розмові і почуєте ще, вже незабаром ви зможете переглянути і переслухати на сайті громадськерадіо.орг. От те, про що ми, пане Сергію, власне, з вами говоримо, воно дещо нагадує, тільки, звичайно, напевно, вже не в іронічному сенсі, та тому що сам по собі мем «Голос Донбасу», він зазнав різноманітних тлумачень. Хтось іронізував на цю тему, для когось це біль, хтось би міг сказати, напевно, абсолютно справедливо, що «Голос Одеси», «Голос Львова» і «Голос Черкас» теж не до кінця було почуто, очевидно, в Україні, так, за ці 26 років. Якщо повернутися, власне, до цього «Голосу Донбасу», на вашу думку, що це є, чи він є, і чи той проект, про який ви говорите, десь теж вписується от близько до цих речей?
Сейчас перейду на русский специально, да, потому
да,
что ну, я дончанин на самом деле, да, и с первого дня вот тех событий, с 1 марта, да, я был активным участником защиты украинского Донецка, да, и я точно знаю, что было очень много людей, которые хотели сказать, что они думают, что они чувствуют по этому поводу, да, чего они хотят. Никто не хотел это слышать. Тогда приезжали в Донецк большие политики. Юлия Владимировна Тимошенко приезжала, Арсений Петрович Яценюк приезжал, Юрий Витальевич Луценко приезжали, но они ни разу не встречались ни с нами, ни с той стороной, ни с кем. Они не встречались, они не общались.
Это 14-й, да? Мы о 14-м году
говорим, да. Они приезжали, кулуарно встречались с теми политиками, с кем не считали нужным там встретиться в Донецке, и улетали. То есть все решали свои политические проблемы, скажем так. Никто не общался с людьми. Единственный, кто приехал и общался с людьми на большую аудиторию, это человека можно считать где-то политиком, да, он был депутатом, это Святослав Вакарчук. Вот Святослав тогда приезжал, он общался с студентами в больших аудиториях, он встречался с нами за столом, садился с активистами и обсуждал эти вопросы, которые были для нас принципиальными, как бы мы видели решение этого конфликта. И сейчас я хочу как раз обратиться к жителям, да, если нас слышат там на Донеччине, не бойтесь, пожалуйста, говорите. И на самом деле, если мы сейчас не начнем говорить, как мы видим решение каких-то проблем на бытовом уровне, никогда не появится никаких законопроектов, которые смогут решить эти проблемы. Политики должны научиться слушать людей и выполнять то, на что есть воля большинства народа. А у нас пока политики говорят за людей, а это неправильно. Поэтому для нас очень важно, я не хочу ретранслировать и говорить, что мне говорят по телефону, да, мои родственники. Я хочу, чтобы вот те, кто там живут, чтобы они могли пообщаться и сказать таким же простым людям, объяснить простыми словами, что они переживают, в чем их боль, какая их проблема. На самом деле ведь с этого, ну, мы любим, когда нас слушают, мы любим, когда нас слышат и как-то реагируют на те проблемы,
да,
которые мы озвучиваем.
Да.
Поэтому, если у вас появится такое желание, пожалуйста, присоединяйтесь. Это и на нашем сайте kmc.ukr, и в соцсетях, в Фейсбуке вы можете найти голоса. Проект двуязычный мы специально сделали. Есть анкета для и украинским языком, и на русском языке можно ее заполнить. Поэтому, пожалуйста, принимайте участие.
И у нас сейчас как раз прекрасный шанс услышать голос нашего слушателя или слушательницы. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, меня зовут Вадим.
Добрый день.
И хочу вас спросить. Во-первых, у вас белорусский акцент, очень странно для Донецка. Вот. Не воспитывались ли вы в лагерях социально засланный человек? Ну, это шутка, да? Ну, допустим, у вас действительно белорусский акцент. Вопрос в другом. Я находился в Харькове, когда были все эти перетрубации. Я видел собственными глазами, как, скажем так, 100-200 человек с одной и с другой стороны бегали между облсполком и российским посольством туда-обратно. То есть вешали флаг приезжие. Остальной город весь работал. И когда только морда и об асфальт положили все, кто это делал, вот, все прекратилось. Вот в Донецке, сами знаете, да, тот же самый харьковский фанат-металлист, ну, там, случайно, скажем так, принимали участие в том, что сгорел Дом профсоюза. Если бы не они, то бы ничего не было. Вопрос в другом. Вы прекрасно понимаете, что оккупированная территория освобождена. Есть одно мнение. Мнение победителя. Оно в масс-медиа, оно среди людей и так далее. И поэтому как можно вообще советоваться о том, что какой-то Куматорова там герой, он не герой. То есть в данной ситуации уже все, время пропущено, идет война, на той стороне враг. Кто победит, тот будет диктовать свое мнение. А люди там ничего там не хотели рассказывать. Они просто ждали, что вот крымский вариант придут, Россия заберет и все. Россия не пришла, это не сделала. А теперь получается стокгольмский синдром. То есть люди начинают сами себя жалеть, оправдывать, и надо же как-то возвращаться в Украину, либо ехать в Россию дальше. Поэтому я с вами абсолютно не согласен. Диалог уже в момент упущен. И чтобы воевать, нужно уметь воевать. Чтобы заправлять гаубицы пушкой, нужно это учить очень много лет, понимаете? Рассчитывать по расстояниям. Не могут шахтеры стрелять. Еще можно там из МВП вспомнить с автоматом как ходить. Поэтому там профессионально сидит враг. И весь, кто захотел, то давно уехал, чтобы находиться. И все равно были, уехали же люди. Вот. То же самое здесь. Я считаю, что диалог нужен абсолютно, чтобы там вести каких-то своих героев. Должна быть территория обнесена, извините, забором. Там должны быть сидеть военные базы. Вот. Со временем должна быть ассимиляция. Я имею в виду мужчины с женщинами. С военными должны там, извините, встречаться. И через 20-30 лет там не будет никаких проблем. Людей же в свое время с севера тоже наполнили, там, почему ватники называют? Они все в ватниках приезжали туда, откуда? С ГУЛАГа тоже умные люди, там, какие-то зэки, какие-то не зэки. Но это же было. Что сам нужно проделать с этими территориями сейчас? Обнести забором, поселить там военных, после того, как будет освобождена территория. Милитаризировать зону, как Россия делает с Крымом. И все проблемы сами решатся через 20 лет.
Спасибо. Спасибо вам огромное за этот звонок. Тут целый план у нашего слушателя на самом деле.
Я хочу спросить, да. Зачем этот диалог нужен? Он же ни к чему, уже все впущено в время.
То есть, Я отвечу на ваш вопрос, Вадим. Но Сергей ответит на ваш вопрос. Спасибо, Вадим.
Ну, начнем, наверное, с самого главного, да, о том, кто хотел, уехал. Поверьте, очень многие бежали от войны, и люди жили какой-то промежуток времени и в Украине, и в России, в оккупированном Крыму, потому что там не было боевых действий. И очень многие вернулись назад, потому что они оказались не нужны нигде, ни там в России, ни здесь в Украине. И диалог нужен, потому что никто этих людей на самом деле не слушал и не хотел слышать. Ни там, еще раз повторюсь, ни в России, ни в Украине они оказались никому не нужны. И когда говорите «обнести забором» там, и пусть они там условно вымрут, мы сегодня говорим как минимум о 3 миллионах людей. Это 3 миллиона украинцев, которые стали заложниками ситуации. Да, возможно, некоторые из них испытывают стокгольмский синдром. Я согласен абсолютно с этим. Но нужно понимать, что да, хотели крымский сценарий. Хотели кто? Кто работал в силовых структурах, кто был пенсионерами, потому что они понимали, в России будут зарплаты выше. Но никто не ожидал, что настанет война. Да? И вот в данной ситуации с людьми нужно общаться, потому что когда произойдет деоккупация, прекратиться военные действия, да, мы как-то должны будем общаться с этими людьми. И рано или поздно этот диалог начнется. Он начнется либо после того, как отгрумят пушки, либо он начнется сейчас. И мы на самом деле сейчас начнем с людьми решать какие-то вопросы, потому что реинтеграция — это очень сложный и объемный вопрос. Потому что, кроме, еще раз говорю, кроме культурных и языковых вопросов, есть юридические, есть экономические вопросы, которые нам придется решать. Потому что там уничтожена абсолютно вся экономика, предприятия, которые были важны в том регионе вообще для России, их просто вывезли, их там нет уже давно. Осталось то, что лично кому-то нужно. А в основном там все вырезается на металл. Там уже ходит, в принципе, среди людей мнение. Ну вот еще 2 года и нас отдадут. Я спрашиваю, а чего 2? Потому что 2 еще будет вырезать все на металлолом. А потом уже здесь нечего будет делать просто.
А
выжженная земля.
Куда?
В Украину.
В Украину. Тут просто вопрос в том, что вот тоже Вадим говорит о том, что кто хотел, выехал, да, и другие моменты, связанные с этим. Но нельзя думать, мне кажется, что по той Украине, которая подконтрольна украинским властям, тоже все так однозначно. Нельзя думать, что в других городах, селах люди не живут и тоже не испытывают дискомфорт или не думают о том, что они бы куда-то там присоединились. И даже есть опросы о том, что часть жителей Полтавской области, 9%, по-моему, были опросы, считают, что в России, например, все хорошо, и они считают, что у Путина все хорошо. І це не окупована територія.
Бо це якраз проблема стратегічних комунікацій, які не вибудовуються у нас на державному рівні. Да? У нас центральні органи виконавчої влади, вони не спілкуються, в принципі, з людьми. Да? Своїми, ну, то, що називається, реципієнти. Хто має отримати від них допомогу, да? Заради кого вони працюють. Тобто відсутній цей діалог. Тому люди вважають, все погано. А от десь там краще. Знаєте, як фраза? Добре там, де нас,
де нас немає.
Не тому, що там ми приїдемо на СРМ, вибачте, і буде погано, а тому, що просто ми не були там, ми не знаємо. Гарно це, погано. Я ще раз кажу, люди поїздили, і вони повернулись назад, бо вони зрозуміли, що вони ніде нікому не потрібні. І повернулись назад, там, де стріляють, і люди вмирають. І по статистиці ООН, ви знаєте, зараз там цивільного населення гине в рази більше, ніж це було минулі роки. Тому що просто люди повертаються туди і поводять себе безпечно просто. Тому що, ну, звикли вже до того, що стріляють. І за цього стають жертвами.
Я би не хотіла... Ми все одно переконані в тому, що говорити треба. Ну, тобто той, кому потрібно говорити, він говоритиме, кому не потрібно, можливо, не говоритиме, або говоритиме пізніше. І здається, що трошки на такому, знаєте, з песимізмом і болем ми закінчуємо цю розмову. Але, ну, це швидше реалії.
Абсолютно з вами згоден. Це реалії сьогоднішнього дня. Я розумію чудово, що буде дуже багато людей, які не захочуть взагалі спілкуватися, які, можливо, навіть просто дехто підключиться, да, для того, щоб, вибачте, облаяти, да, іншу людину. І таке буде, ми це розуміємо.
Ну, це теж емоційна потреба.
Це теж емоційна потреба буде, да, і вона мусить бути, ця емоційна розрядка. Я це теж чудово розумію. Да. Проблема в тому, що у нас, на жаль, от це не робить ніхто. Ну, тобто, от на державному рівні це не відбувається, тому у нас і є проблеми в різних регіонах. Да? Ну, тобто, ми не знали про те, що в принципі можуть виникнути такі проблеми там на Донеччині чи Луганщині. Я думаю, що всі це чудово розуміли.
Да.
Да. Да, давайте подивимося, та ж сама Одеська область, та ж сама Закарпатська область. Там немає етнічних проблем, там немає моментів, за чого може вибухнути все. Є вони, але цим не займаються. Оце про питання комунікації, да? Тому що їх не вибудовують. Я кажу, давайте це робити, тому що якщо ми це сьогодні почнемо робити, завтра буде легше вже. Це так само, як процес підготовки взагалі, да, в спорті. Не стають завтра олімпійськими чемпіонами, стають в проміжку часу якомусь, тому що спочатку треба позайматися. Ти рік займаєшся, і тобі здається, результату немає, але коли ти озираєшся назад, ти бачиш, яка робота вже проведена, і ти бачиш, умовно кажучи, за який час ти пробігав ту саму відстань, і ти розумієш, що є результат. Тому тут потрібно рухатися. Чим швидше ми почнемо, да, цей діалог вести, тим швидше ми почуємо взагалі людей. Да? Ну, не в великій там розумінні, як у нас було там, почуйте Донбас, да, як кричали. Ні, а ми насправді навчимося спілкуватися з виборцями, да, з мешканцями, з українцями, які, власне кажучи, з податків яких, да, існує вся держава, вся система. Тобто тут потрібно починати вибудовувати комунікації. І це, на наш погляд, перший крок.
Дякую вам. Сергій Попов, він керівник громадської організації «Антикризовий медіа-центр», був гостем першої частини програми «Київ-Донбас».